Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää tätä hetkeä, hyvät kuulijat, on jälleen viikoittaisen suoran talouspuheen aika. Takana onkin melkoinen talousviikko. Jälleen on kerrottu uusista suurista irtisanomisista. Steven Ilo puolestaan todisti meille, että kauppa se on, joka kannattaa, varsinkin Nokia-kauppa. Tulee suorastaan mieleen kuun kuiskaajien parin vuoden takainen euroviisu työlkiä elää, mutta kaupan rikastuu. Tällä viikolla julkaistiin myös kohuttu elämänkertateos yhdestä maamme mahtavasta, tunnari äänenämmekin tunnetusta Björn Wahlroosista, mutta siitäkin on puhuttu jo aivan tarpeeksi, joten se siitä. Me pidämme tänään katseen tulevassa. Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, näinhän sitä kerrotaan pääministeri Ahti Karjalaisen muinoin sanoneen. Mutta kuinka vaikeaa se on taloudessa, siitä puhutaan nyt. Älkää olko huolissanne, studiossa ei ole yhtään astrologia eikä Madame Koota kertomassa tulevaisuudesta, niin sen sijaan täällä ovat johtaja Seija Ilmakunnassa Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Danske Bankista. Tervetuloa.
Kiitos.
Aiheena me ovat siis talousennusteet, mitä ne kertovat, mitä niistä pitäisi oikein osata tulkita ja lukea, ja ennen muuta se, miten niitä oikein tehdään. Tämä on ollut myös talousennusteiden viikko. Maanantaina talousennustuksensa julkaisi valtiovarainministeri ja tiistain superennustuspäivänä Suomen Pankki ja molemmat te, sekä Palkansaajien tutkimuslaitos että Danske Bank. Aina kun tuon ennusteen saa valmiiksi ja julki, niin onko sen jälkeen jotenkin helpottunut olo Seija Ilmakunnassa?
No kieltämättä on aika helpottunut olo, että teemme sitä ennustetta siten, että käytämme siihen noin reilu 3 viikkoa ja se on kyllä aikamoista rutistusta sitten se 3 viikkoa ja sitten kun sen saa lehdistötiedotteen valmiiksi ja lehdistötilaisuuden pidettyä, niin kyllä se kummasti helpottaa.
Miten Danske Bankissa, Pasi Kuoppamäki, onko nyt hetki aikaa hengähtää?
No kyllähän se ennusteen valmistelu on aika tiivis rupeama ja siinä joutuu helposti se edellisen viikonlopunkin uhraamaan osittain siihen. Kyllähän se aina helpottaa, kun sen on ulos saanut, että hetken ehkä ehtii hengähtää, mutta kyllä nämä työt sitten jatkuvat, että sitä ennustesanomaa täytyy sitten käydä levittämässä ympäriinsä.
Mutta hyvät kuuntelijat, tiesittekö, että talousennustuksiinkin tässä maassa liittyy kristallipallo? Miten se selviää lähetyksen loppupuolella? Kannattaa siis pysyä kuulolla. Pasi Kuoppamäki, kenelle Danske Bank tekee ennustuksensa?
No, me teemme ennusteita sekä ulkoisiin että sisäisiin tarkoituksiin, ulkoisiin meidän asiakkaille. Meillä on erilaisia asiakasryhmiä, meillä on asuntovelallisia, joita kiinnostaa, että mitä sillä asuntolainen korolle on tapahtumassa. Meillä on yritysasiakkaita, jotka kiinnostaa maailmankehitys, jotka ovat vientiyrityksiä, kotimarkkina, jos ne ovat kotimarkkinayrityksiä. Eli aika laaja asiakaskunta, jota kiinnostaa erilaiset asiat, mitä taloudessa on tapahtumassa. Myöskin sisäisiin tarkoituksiin, että meidän oma johtomme osaisi tehdä sitten viisaita päätöksiä siitä, että minkälaista toimintaa pankki harjoittaa.
Se ja Ilmakunnassa, miten palkansaajien ennuste, kenelle se tehdään?
Se tehdään aivan yleiseen käyttöön siinä mielessä, että yleisö voi saada meidän näkemyksemme yleisestä talouskehityksestä ja kuulla myös, mitä mieltä me ollaan talouspolitiikasta. Mä näkisin myös, että me tutkijat Palkansaajien tutkimuslaitoksessa hyödytään tästä työstä, koska me seuraamme silloin hyvin tiiviisti taloutta, kun tätä ennustetta tehdään ja kun meiltä odotetaan kannanottoja siihen, missä talous menee ja mitä talouspolitiikkaa tässä maassa pitäisi harjoittaa, niin silloin on hyvä, että meillä on tämmöinen valistunut reaaliaikainen käsitys Suomen taloudellisesta kehityksestä.
No nyt esimerkiksi tiistaina, kun te molemmat julkistitte omanne, niin kuinka iso jännitys se on, että mitä hän kaveri ennustaa? Pasi Kuoppamäki.
No kyllä se kiinnostaa, että toki kun ennustetta valmistellaan, niin yritetään olla liikaa vilkuilematta sivuille ja ehkä meillä nyt tällä kertaa oli sekin tilanne, että ei ollut kovinkaan paljon tuoreita ennusteita viime ajoilta, joihin olisi voinut suoraan peilata, jos ennustaa muutaman kuukauden vanha, niin helposti sen jälkeen on aika paljon ehtinyt tapahtua erilaisia asioita. Kyllä se totta kai kiinnostaa, mitä muutkin ovat mieltä, ja jos ovat eri mieltä, niin erityisesti kiinnostaa, että miksi ovat eri mieltä, ja onko omissa ajatuksissa jäänyt jotain huomioimatta.
Niin onko se niin päin, että jos huomaa, että oma ennuste poikkeaa paljon muista, niin silloin itse kuvittelee olevansa väärässä vai niin, että muut ovat väärässä?
No toivon mukaan niin, että kuvittelee muiden olevan väärässä ja se oma erityinen näkemys vaan vahvistuu. No totta puhuen, niin kyllä voi sanoa näin, että ennustajilla on tiettyä tällaista taipumusta niin kuin siihen, että pyritään aika lailla kuitenkin olemaan linjassa muiden kanssa, että siihen toki liittyy sitten aika isot riskit, jos ikään kuin yksin olet kovasti metsässä ja ne kaikki muut ovatkin oikeassa. Sitten tulee semmoista tiettyä konservatiivisuutta näihin ennusteisiin, vaikka oma intuitio sanoisi, että selvä käänne on tulossa ja kurssimuutos voi olla hyvin selvä, niin ehkä sitten kuitenkin semmoinen tietty varovaisuus, että ei ihan uskalla sitä isoa muutosta sinne ennusteeseen laittaa.
Niin minkälaisiin asioihin tavallisen kansalaisen kuluttajan kannattaisi näissä ennusteissa kiinnittää huomiota? Mitä niistä niin kuin löytyy? Mitä pitäisi osata lukea niistä?
No ihan nyt yleisesti se talouden yleinen suunta, että nämä suhdanneennusteet ehkä ovat parhaimmillaan osuvimmillaan siihen, mitä tulee ihan lähitulevaisuuteen. Että se on yksi tietysti, että mihin tässä nyt ollaan lähitulevaisuudessa menossa ja pelata sitä siihen, että mikä on se oma tarve tavallaan näille ennusteille. Jos olet piensijoittaja, niin sinua kiinnostaa ehkä se, että mitä tämä tarkoittaa sijoitusmarkkinoiden kannalta. Jos olet menossa asuntolainamarkkinoille ostamaan uutta asuntoa, ehkä kiinnostaa sitten, että mitä on tapahtumassa asuntojen hinnoille. Että se hyvin paljon voi vaihdella, että minkälaiset tarpeet kullakin meistä ennusteiden käyttäjänä on. Sitten kannattaa ehkä kiinnittää myöskin huomiota siihen, mitä sanotaan vähän niin kuin pidemmästä aikavälistä, minkälaisia näkymiä siellä on, että pidemmän aikavälin ennusteet ovat aina epävarmempia, mutta ehkä ne sitten kertovat myöskin siitä, että mikä on niin ennustajan käsitys talouden kasvupotentiaalista, että helpostihan nämä ennusteet ovat sellaisia, että lyhyellä aikavälillä nähdään käännettä johonkin suuntaan, sitten kun mennään muutama vuosi eteenpäin siinä ennusteessa, niin se ikään kuin hakeutuu sellaisen keskiarvoonsa, joka sitten eräällä tavalla ehkä edustaa sen ennustajan käsitystä siitä, mikä on talouden kasvukyky lähitulevaisuudessa ja onko sitten siinä kasvukyvyssä jotain vialla, pitäisikö siellä tehdä jotain korjaavia toimenpiteitä talouspolitiikan puolella.
Se ei ilmakunnassa.
Ehkä tuohon voisi lisätä, että meidän ennusteissamme on aina näin syksyisin mukana tällaiset esimerkkiperheen laskelmat, joissa on katsottu, että miten erityyppiset kotitaloudet, tämmöinen duunarikotitalous ja sitten toisaalta toimihenkilökotitaloudet, eläkeläiskotitalous ja sitten työttömän henkilön kotitalous, niin miten he näyttävät nyt pärjäävän, kun otetaan huomioon se, mitä hallitus on budjettiesityksessään esittänyt ja miten palkkataso näyttää kehittyvän. Eli siitä saa semmoista vähän konkreettisempaa tietoa sille omalle kotitaloudelle ja vielä vähän niin kuin suhteessa muihin kotitalouksiin.
No, jotta meillä olisi lihaa luiden ympärille, ei luurankoja, vaan luiden ympärille, niin ehkä meidän kannattaa käydä hieman läpi teidän nyt näitä tuoreimpia ennusteita, tämän viikkoisia ennusteita. Siellä ilmakunnassa, mitkä olivat palkansaajien tutkimuslaitoksen tavallaan tärkeimmät havainnot siitä, miten maa makaa ja miten talous kehittyy?
No, ensimmäiset havainnot liittyy toki siihen, että tämä eurokriisi on kuitenkin pitkittynyt pahemmin, mitä me vielä keväällä arvioitiin. Eli tämä vuosi kasvulukua jouduttiin alentamaan siitä, mitä vielä keväällä ennustettiin. Mutta sitten toisaalta juuri tässä kesän aikana niin aika monia merkkejä siitä, että kuitenkin nyt sitten tämä pahin näyttää olevan ohi. Kansainvälisessä taloudessa on vahvistumisen merkkiä. Euroalueenkin taantuma näytti toisella neljänneksellä päättyneen. Ja kun tämä kuitenkin on aika laaja-alaista, tämä positiivinen merkki, niin ajatuksemme on, että Suomikaan ei tässä jää miksikään erilliseksi saarekkeeksi, vaan pikkuhiljaa Suomenkin talous tässä viennin vedossa lähtee kuitenkin kasvuun. Ei mihinkään suuriin kasvulukuihin päädytä, mutta pikkuhiljaa kuitenkin parempaa.
Valoa tunnelin päässä.
Juuri näin.
Pasi Kuoppamäki, miten Danske Bank näkee tilanteen tällä hetkellä?
No, ei välttämättä niin kovin erilaisena, että kyllähän meidän ennusteissa oli, voisi sanoa sillä tavalla, yhtenevä ura, että tulevaisuus nähdään astetta valoisampana. Ja osittain ihan samoista syistä, että jos nyt katsoo Suomen rajojen ulkopuolelle, niin maailmantaloudessa todellakin on hieman kirkastuvaa näköpiirissä ja meidän kannalta erityisen positiiviselta vaikuttaa se, että tämä euroalueen taantuma on nyt ehkä päättymässä. Meillä on yksi vuosi neljännes positiivista kasvua euroalueelta ja muutamat tällaiset ekonomistien käyttämät ennakoivat mittarit, kuten ostopäällikköindeksi, kysytään teollisuuden ostopäälliköiltä, että miltä nyt näyttää, ja teollisuuden ostopäälliköt ovat vastanneet, että nyt näyttää paremmalta, niin nämä ikään kuin rohkaisivat ajattelemaan, että siellä taloudessa on oikeasti tapahtumassa jotain myönteistä. Samaan aikaan euroalueella monissa maissa ovat rakenteelliset uudistukset edenneet, ja Espanjakin näyttää joltain osin pääsevän jaloon, ja se vienti vetää pikkuhin paremmin, ja tilanne on vakaampi kuin miltä se näytti ehkä tuossa vielä muutama kuukausi sitten. Ja jos maailma Suomen rajojen ulkopuolella näyttää paremmalta, niin on jotenkin vaikea välttyä ajatukselta, että kyllä sen on pakko heijastua tännekin jollain aikavälillä. No, millä aikavälillä? Kyllä me ajatellaan, että ensi vuosi on jo niin kuin Suomessakin sitten hieman parempi. Ja katsotaan tätä meidän tilannetta täällä, niin näyttää siltä, että kotitalouksilla ei välttämättä kuitenkaan mene kauhean paljon vahvemmin kuin tänä vuonna. Siihen vaikuttaa se, että meillä on tekeillä nyt tämä keskitetty palkkaratkaisu, joka pyrkii niin kuin maltillisin palkankorotuksen turvaamaan sitä vientiteollisuuden asemaa. Tässä tehdään niin kuin töitä vientiteollisuuden eteen, mutta se on sitten pois niin kuin kotitalouksien ansiotason noususta. Eikä kotitalouksille meidän ennusteessa jää juurikaan paljon enempää niin kuin taskun pohjalle. Toki niin kuin palkansaajissa tehdään paljon yksityiskohtaisempia arvioita siitä, sitten, mitä kullakin niin kuin kotitaloustyypille kuuluu. Meillä ei ennusteeseen ole aivan näin tarkkaa tietoa sisältynyt, ja se onkin ehkä sellainen, mihin mielellään sitten lukee palkansaajienkin ennusteesta, että mitä siellä on tältä puolelta arvioitu. No, me ennustetaan, että vienti lähtee ensi vuonna vetämään, se pikkuhiljaa sitten rupeaa näkymään myöskin Suomen työllisyyspuolella, ja sitten joskus tulevaisuudessa myöskin kotitalouksien taskun pohjalle jää jotain enemmän, mutta vielä ensi vuonna Suomen talous on viennin varassa. Investoinnit voivat piristyä ehkä pikkuhiljaa, mikäli sitten teollisuus näkee Suomessakin jo tilanteen valoisampana.
Eli molemmat näkee valoa tunnelin päässä. Toisaalta sitten taas tällä viikolla on kerrottu erittäin huonoja talousuutisia. Metso irtisanoo satoja, Rauman telakka suljetaan, Tiimari konkurssiin. S-ryhmästä toimitusjohtajan lisäksi satoja ihmisiä varaston puolelta kadulle. Joko nyt tekisi mieli muuttaa edustuksia?
No, ei ehkä vielä ainakaan tässä vaiheessa. Eli niin kuin sanottu, niin tämä kansainvälisen talouden ympäristö kuitenkin, niin on, sehän on erinomaisen tärkeä Suomen kaltaiselle hyvin paljon viennistä riippuvaiselle maalle. Ja se, mikä on ennen kaikkea Suomen kannalta tärkeää, on se, että miten investoinnit Euroopassa kehittyvät. Ja nyt tosiaan, kun näyttää siltä, että tässä tämän vuoden aikana niin tämä Euroopan talouteen luottamus on kuitenkin aika laajalla rintamalla kasvanut, niin kyllä siitä niin kuin aika vahva näkemys tulee sen tueksi, että Suomen vienti lähtee kuitenkin vetämään tässä pikkuhiljaa. Sehän on tämmöinen tunnettu tosiasia, että tämä uusi työllisyys syntyy aina pieninä puroina. Me emme siitä saa tyypillisesti näitä isoja otsikoita. Ja toki nämä on rumia lukuja, mitä nyt on viime aikoina vielä kuultu näistä irtisanomisista, mutta kuitenkin tällä, kun puhutaan ensi vuodesta, niin tämä investointien ja viennin vilkastuminen, niin kyllä siihen vielä voi uskoa.
Onko koskaan käynyt niin, että viikko kaksi ennusteen julkaisemisen jälkeen on tullut jo sellainen olo, että pieleen meni? Pasi Kuoppamäki.
Kyllä tietysti semmoistakin löytyy, että jos menee sinne vuoteen 2008 ja miettii sitä syksyä siinä, kun Lehman Brothers meni konkurssiin ja pikkuhiljaa alkoi tulla tietoa siitä, että maailmankauppa on niin kuin seisahtunut, mitään ei tapahdu. Tuli semmoinen hieman hämmentynyt olo, että, niin kuin, että missä oikein mennään. Ennustetta pitäisi synkentää ja ennustetta synkennettiin, mutta niin kuin jälkikäteen osoittautui, että aivan liian vähän, että tällaisten dramaattisten käänteiden ennustaminen niin on kyllä hyvin vaikeaa. Mitä vielä tulee tähän, jatkaisin tuosta äskeisestä, että näin niin kuin tämän viikon viikon sisällä tulisi ikäviin uutisiin Suomen taloudesta, niin hyvä muistaa, että tietyt asiat taloudessa, niin kuin työllisyys, ne ovat jossain määrin sanoin, jälkisyklisiä ilmiöitä, että toki on, niin kuin, olisi kiva ajatella, että taloudessa ei voi tapahtua todellista elpymistä ennen kuin työllisyys lähtee paranemaan ja niin poispäin, mutta usein käy kuitenkin niin, että työllisyys on se, mikä tulee hieman niin kuin jälkijunassa, että yritykset uskaltaa lähteä rekrytoimaan vasta, kun heidän näkymänsä ovat oikeasti niin kuin paranemaan päin, ja sitä ennen on tapahtunut jo käännettä muualla taloudessa, että tavallaan työllisyyskehityksestä ei voi liikaa lukea sitä talouden tulevaisuutta, vaan se seuraa sitten niin kuin hai laivaa siellä perässä. Ja osittain nämä menneen viikon tapahtumat on sitten ihan niin kuin meidän ennusteeseen sopivia sillä tavalla, että miettii vaikka Metsoa. No Metson ongelmat johtavat osittain niin kuin paperikoneiden kysynnän heikkoudesta ja yleensä investointikysynnän heikkoudesta. Ja se on tosi asia ollut ja se on pitänyt Suomen vientiä painuksissa. Meillä on paljon investointihyödykkeiden tuotantoa Suomessa. Nyt jos Euroopan taloudessa tapahtuu käänne parempaan, niin voidaan ehkä todeta, että kun Euroopassa ei ole muutamaan vuoteen investoitu, niin ehkä se kysyntä nyt lähtee käyntiin. Tiimarin osalta voidaan todeta, että no, tässä näkyy suomalaisen kotitalouden ostovoiman heikko kehitys, ja kun on tullut vielä joku ulkolainen kilpailija markkinoille, niin ei ole sitä sillä omalla tuotevalikoimalla pärjätty. Näin käy joskus.
Nyt kun teimme tätä ennustetta, niin oli sikäli hyvä tilanne, että meillä varmaan molemmilla ennustelaitoksilla oli käytettävissä esimerkiksi se tieto, että mikä on hallituksen budjettiesitys, ja saimme myös sen tiedon, että työmarkkinoiden keskusjärjestöt on nyt päässeet keskenään sopuun tästä uudesta keskitetystä ratkaisusta. Ja tämän tyyppiset asiathan joskus voi tulla niin kuin ennustajalle yllätyksenä, että on tehnyt ennusteen ja sitten tulee joku tämmöinen poliittinen tai työmarkkinapäätös, jota kerta kaikkiaan ei ole voinut ikään kuin ennustaa. Politiikkaa on vaikea joskus ennustaa ja tämän tyyppisistä tilanteista tietysti voi tulla sitten joskus sitä, vähän sitä tilannetta, että no jospa olisin tuon tiennyt, niin vähän olisin tuota yksityistä kulutusta ennustanut sitten eri tavalla.
Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, suoraa puhetta taloudesta, tällä kertaa talouden ennustamisesta studiossa ja palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Seija Ilmakunnas ja pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Danske Bankista. Katsellaan vähän tarkemmin noita teidän ennusteita, ja ehkä se suurin ero löytyy ensi vuoden kasvuluvusta. Palkansaajat ennustavat optimistisesti jo yli 2%, Danske Bank 1,5%, valtiovarainministeriö vain 1,2%. Miksi te pääsette näin hyvään tulokseen palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja Ilmakunnassa?
No mä itse kyllä näkisin, että tuota tässä olennaisempaa näissä on se ikään kuin se tarina, joka näiden lukujen taustalla on, ja tämä ero esimerkiksi nyt sitten Danske Banken ja meidän luvun välillä, niin en osaa sitä itse pitää kovin isona. Se on kuitenkin enemmän desimaalia kuin sitten tämän näkemyksen ero. Et meidän se ikään kuin taustalla oleva tarina tosiaan varmaan on aika saman tyylinen, että talous lähtee vientivetoiseen kasvuun, investoinnit Euroopassa vilkastuvat. Ehkä meillä siinä on pieni asteero, että me nyt sitten uskomme niiden eurooppalaisten investointien vilkastumiseen vähän ripeämmässä tahdissa kuin Danske Bank. Ja yhtä kaikki meillä on samansuuntainen näkemys siitä, että tämä kotitalouksien kulutus, kotitalouksien tulot kehittyvät aika heikosti ja sitä mukaan sitten kotitaloudet kuluttavat aika niukasti. Sieltä ei tule kovin paljon kasvun eväitä. Et mä itse korostaisin näitä tuota mekanismeja, jotka näiden lukujen taustalla on, kuin näitä desimaalien eroja.
Pasi Kuoppamäki, onko tässä oikeasti eroa vai onko tämä vähän se ja sama, että ennustaako 1,5 tai 1,6 tai 7?
No, ei se nyt yhden vuoden lukuna tietysti ole merkittävä ero tosiaankin, että nämä ennusteet kertovat niin kuin samansuuntaisesta kehityksestä. Niissä on tosiaan pieniä asteeroja. Voi olla, että meillä esimerkiksi yksityisen kulutuksen osalta otettiin huomioon jotain viimeaikaisia havaintoja, että vähittäiskaupan kehitys nyt keskikesällä näyttää huonolta ja muulta, ja sitten ajateltiin, että tämä on niin kuin pidempiaikaisempikin ilmiö, mutta ei nämä erot tosiaan ole isoja. Sitten tietenkin, jos niin kuin pidempän aikaa talous kehittyisi alle 2% tai yli 2%, niin sillä alkaa olla jo merkitystä sitten, niin kun vuosien saatossa lasketaan ikään kuin korkoa korolle, niin sitten 10 vuoden sisällä tällainen kasvuero jo olisi huomattava, mutta ei se nyt tässä yhden vuoden niin kuin lyhyen aikavälin tarinassa ole niin kauhean merkittävää.
Kumpaa minun pitäisi teistä uskoa nyt? 2,1 ilmakunnasta vai 1,5 Kuoppamäkeä?
No vain aika näyttää sen sitten, ja tässä on myöskin hyvä pitää mielessä, että kun Tilastokeskus sitten tulee joku päivä raportoimaan niitä lukuja, mihin sitten peilataan sitä, että kuka oli oikeassa tai väärässä, niin Tilastokeskus itse saattaa olla oikeassa tai väärässä. He usein revisioivat näitä lukuja hyvinkin huomattavasti, että ihan niin kuin historiassa tapahtuu todella huomattavia muutoksia. Että jos nyt palataan siihen, että miksi me olisimme vaikka muuttaneet ennustettamme tämän vuoden talouden kehityksestä nyt siinä suhteessa, mikä se oli kesäkuussa, niin yksi syy siihen oli, että me kesäkuun ennustetta tehdessä me kuvittelimme, että BKT on laskenut viime vuonna 0,2%. Sen jälkeen Tilastokeskus on itse ilmoittanut, että ei se ollutkaan 0,2, se oli 0,8. Historiakin elää koko ajan.
Se ei ilmakunnassa.
Ja tässä on ehkä sekin iso asia taustalla vielä, että kun tämä ennakkotietojen korjaus sitten tuli, niin se tosiaan kertoi sen, että yksityinen kulutus polki jo viime vuonna paikallaan. Ja meillä oli vielä keväällä, kun mekin ennustetta tehtiin, meillä oli sellainen käsitys, että yksityinen kulutus, kotitaloudet pitivät kasvua yllä Suomessa viime vuonna, mutta että me olimmekin jo viime vuonna sellaisessa tilanteessa, että vienti veti heikosti ja yksityinen kulutuskin polki paikallaan. Et me saatiin niin kun tältä tilastotuottajalta aika lailla erilainen käsitys siitä, missä me olimme.
Maalikon korvaan tämä alkaa kuulostaa sillä, että tämä on melkoista arvailua, jossa niin kun leikitään desimaaleilla. Onko se sellaista, Pasi Kuoppakin?
No, kun ennustetta tekee, niin mielellään usein antaisi ennusteita sanotaan 0,5% tarkkuudella. Että totta kai, kun me teemme laskelmia ne jossain vaikka Excelissä, niin sieltä voi ottaa kuinka monta desimaalia esiin haluaa, mutta se on sitten jo niin kuin, näyttää liian tieteelliseltä ollakseen totta. Et kyllä näissä niin kuin ennusteissa aina on karkeutta. Ei tämä nyt kuitenkaan aivan arvauspeliä ole, vaan kyllä siellä niin kuin taustalla toimii talousteoria ja erilaisia malleja, joissa niin kuin katsotaan, mitä on historiassa tapahtunut tällaisessa tilanteessa ja vedetään siitä sitten johtopäätöksiä tähän päivään.
No avataan tätä esirippua nyt. Miten Palkansaajien tutkimuslaitos tekee tämän ennusteensa? Se Ilmakunnassa kerro ihan kansanomaisin sanoin, että miten te tämän teette?
No meillä on tällainen 5 hengen ennusteporukka, joka 2 kertaa vuodessa tekee sen ennusteen. Ja se tosiaan tapahtuu noin reilun 3 viikon sisällä. Ja se on sitten aika tiivistä kokoontumista, näkemysten vaihtoa. Ja kukin meistä 5 saa sitten tietyt omat vastuut. Kuka kansainvälisen talouden seurannan, kuka investointien seurannan, kuka yksityisen kulutuksen. Jaamme vastuita, mutta toisaalta sitten tuomme ne omat näkemyksemme yhteiseen pöytään ja keskustelemme ja testaamme toinen toisillamme näkemyksiämme. Meillä on sitten tukena tällainen kokonaistaloudellinen malli, joka myös antaa osviittaa siitä, että onko ne meidän näkemyksemme sen mukaisia, mitä tämmöinen niin kuin talousteoria kuvaa. Ja niin kuin tässä on tullut esille, niin hyvin keskeinen tietolähde meillä on tämä kansantalouden tilinpito. Taloustiede on aika kehittynyt tieteenala siinä mielessä, että jo tuolta 30-40-luvulta saakka on ollut käytössä tämmöinen talousteorian perustuva talouden mittausjärjestelmä kuin kansantalouden tilinpito, ja se on se ankkuri, johon aika pitkälle sitten tämä ennustaminen myös perustuu.
No kuinka paljon ennusteessa on tulkintaa, kuinka paljon se on ihan kovaa dataa?
Se on tietysti entistä enemmän, se on kovaa dataakin siinä mielessä, että jos me ajatellaan tätä muutosta, mitä on vuosikymmenten saatossa tapahtunut, niin nyt kun tämä internet-aika on, niin meillähän on tietoa esimerkiksi kansainvälisen talouden kehityksestä aivan eri tavalla kuin joskus vielä sanotaan 80-90-luvullakin. Voi puhua välillä jopa tämmöisestä informaatioähkystä, jolloin tulee ikään kuin taitolajiksi se, että kuinka pitää sen näkemyksen kirkkaana, eikä sorru ikään kuin kaikkiin lillukan varsin, kun tosiaan tietoa esimerkiksi Yhdysvaltain taloudesta niin saa samassa mittaluokassa kuin vaikka yhdysvaltalainen ekonomisti tänä päivänä. Ja siinä mielessä korostaisin tämmöistä näkemyksellisyyttä, että esimerkiksi viime aikoina on korostunut keskustelu siitä, että kuinka tämmöinen kireä finanssipolitiikka Euroopassa, kuinka paljon se syö kasvua. Ja tässä tullaan sitten siihen, että pitää olla myös sitä näkemystä, sitä teoriaa, joka tuodaan siihen peliin mukaan.
No, miten Danske Bankin edustajan laatiminen eroaa tästä?
No, meillä on ehkä hieman erilainen koneisto sillä tavalla ylipäätään Danske Bankissa, että meillä on iso kansainvälisen talouden seurantaryhmä meidän pääkonttorilla ja me saadaan sieltä jonkun verran tätä kansainvälisen talouden näkemystä. Suomen ennustetta laatimassa meitä on kahden hengen tiimi ja meillä ei varsinaisesti ole tällaisia isoja makromalleja, joita me pyöritettäisiin. Totta kai meilläkin on se talousteoria siellä taustalla, samanlainen koulutus ja samanlaiset ajattelumallit, sitä näkemystä sitten joudutaan ottamaan ja ehkä kiinnitetään huomiota sitten johonkin mittareihin enemmän rahoitusmarkkinoilla ja tällä tavalla kuin jossain muissa ennustelaitoksissa. Vaikea sanoa. Mekin pyritään pitämään totta kai ennusteen ikään kuin sisäisestä konsistenttiudesta huolta. Pyöritetään Excelissä nämä kansantalouden tilinpidon asiat läpi ja katsotaan, että ennusteet on niin kuin uraltaan järkeviä, historiaan huomioitu ja otetaan sitten joukko ennakoivia mittareita huomioon. Joku viisas on joskus valuuttakurssiennusteista lähinnä puhuessaan käyttänyt tämmöistäkin hauskaa vertausta, että on kaksi asiaa, mistä hän ei halua tietää mitään. Toinen on valuuttakurssiennusteet ja toinen on makkara, että mitä ne tehdään. Et tässä on varmaan monenlaisia kokkeja kyllä, mutta hyvin samankaltainen koulutus ja vaikka siellä ei olisikaan sitä formaalia mallia taustalla tukena, niin mä luulen, että jokaisen ekonomistin päässä on jonkinlainen malli kuitenkin siitä, että miten se talous pyörii.
Niin miten tämä malli toimii? Maallikolle tulee mieleen joku vanha piirretty, jossa viisas professori syöttää tavaraa tietokoneeseen, joka raksuttaa aikansa ja toisesta päästä tulee valmis vastaus. Näinkö se menee?
Noin ylipäätään niin Suomen kaltaiselle taloudellehan on hyvin keskeistä se, että miten tämä kansainvälinen talous kehittyy ja vienti. Kysyntä kehittyy meidän tuotteille ja se liittyy myös näihin malleihin siten, että siellä tämmöinen niin kuin tähän malliin tämmöinen ulkoa syötettävä näkemys on se, että miten kansainvälinen talous kehittyy. Ja sitten se on yksi tämmöinen ajuri, joka hyvin keskeisellä tavalla sitten ajaa sitä Suomen taloudellista kehitystä, että miten Suomen vienti kehittyy. Sinne ikään kuin pitää niin kuin siihen boksiin sijoittaa joitain oletuksia ulkoa päin, mutta sitten se malli sisäisesti kertoo siitä, että esimerkiksi kotitalouksien tulot vaikuttaa siihen, miten yksityinen kulutus kehittyy, miten kotitaloudet kuluttavat. Eli se kertoo tämmöisten historiallisten riippuvuuksien perustalta näistä talouden sisäisistä kytköksistä. Ne on kieltämättä aika monimutkaisia malleja tyypillisesti, mutta että ne ovat toisaalta hyvin mielenkiintoisia sitten niin kuin tukena sille näkemykselle, mikä niin kuin muuten tulee keskusteluista ja ulkopuolisten tahojen haastatteluista ja muusta maailman seurannasta.
Onko näiden mallien tarkoitus tavallaan pitää myöskin ennustaja tavallaan jalat maan pinnalla, että ei lähde haihattelemaan?
Toki, jos sitten se malli antaa kovin erilaisen näkemyksen kuin mihin sitten ollaan muuten päätymässä, niin totta kai se on sitten syy miettiä, että onko nyt jotain erityistä tässä tilanteessa. Ja totta kai täytyy nyt sanoa, että tämä eurokriisin aika on ollut aika poikkeuksellinen aika. Ja tämmöisiin niin kuin historiallisiin riippuvuuksiin perustuvat mallit, niin ei välttämättä tällaisena ajankohtana kyllä toimi parhaalla mahdollisella tavalla.
No aivan rehellisesti, Pasi Kuoppamäki, kuinka paljon näissä ennusteissa on sitä kuuluisaa mutua, eli mustatuntuu-efektiä?
No, kyllä niissä varmaan on sitä mukana, mutta väittäisin, että se on valistunutta mutua ja perustuu siihen, että on oma historia, tuntemus paikallaan, tiedetään mitä taloudessa on tapahtunut aikaisemmin, että ei sitä voi ihan puhtaasti fiilispohjalta lähteä niin kuin sormea ilmaan nostamaan, että mistä nyt puhaltaa. Mutta kyllä tietenkin näkemys vaikuttaa siihen. Mutta totta kai niin kuin nämä mallit, mistä tässä on puhuttu, niin on hyvä niin kuin sellainen reality check siinä, että ovatko niin kuin omat ajatukset kohdallaan. Se tosiaan, mikä niissä on ongelmana, niin on se sitten, että ne eivät ota huomioon näitä niin kuin maailmalla tapahtuvia sellaisia isoja murroksia, juuri tämä finanssikriisi esimerkiksi. Et jos niin kuin sellaisen vaikutuksia pyrkii arvioimaan, niin siinä täytyy olla sitä mutua mukana. Nämä mallit eivät tavallaan niin kuin pysty siihen. Niissä ei ole mukana niitä osia, jotka tavallaan pystyisivät huomioimaan tällaisia. Et silloin niin kuin tulee sitten kyseeseen se, että osaako ennustaja ottaa huomioon nämä niin kuin maailmalla tapahtuvat murrokset, ja siinä niin kuin taloustiede ei kyllä ole ollut parhaimmillaan.
Pitkälinjan sijoittaja Kim Lindström määritteli pörssin niin, että siellä on 20% faktaa ja 80% psykologiaa. Mikä on talousennustamisessa tämä suhde? Se jää ilmakunnassa.
No, täytyy sanoa, että tässä viime aikoina tietysti aika paljon on korostunut tällaiset luottamustekijät, että miten taloustoimijat luottavat vaikka eurokriisin haltuun saamiseen, ja kun tämmöiset ikään kuin psykologiset tekijät korostuu, niin toki ei silloin esimerkiksi ekonomisteilla ole mitään tämmöistä ylivertaista niin kuin taitoa, ja ehkä tällaiset niin kuin perinteiset välineemme ovat parhaimmillaan silloin, kun eletään ikään kuin tämmöisissä normaaleissa suhdannevaihteluissa. Nyt olemme eläneet tilanteessa, jossa on ikään kuin vanha regiimi on murtunut, ja vielä ei oikein tiedetä, että mikä se uusi on, ja silloin puhutaan juuri näistä murroksista, mistä Pasikin tuossa puhui, ja voi olla, että epävarmuus ennusteissa tällä hetkellä on suurempaa kuin mitä se noin normaalioloissa on.
Noin yleisesti ottaen, mikä teidän arvionne on? Ennustetaanko Suomessa enemmän mieluummin pessimistisesti kuin optimistisesti, Pasi Kuoppamäki?
Jaa, no tuosta pitäisi varmaan löytyä ihan faktaakin, jos joku olisi tutkinut asiaa. Minulla on ehkä se kuva, että ehkä niin kun katsoo 10 vuotta taaksepäin tai jotain, niin taloudessa tapahtuu aika paljon positiivisia yllätyksiä, joita ei osattu ottaa huomioon. Että muistelin, että meillä usein ennusteet olivat hieman alakanttiin toteutuneesta ehkä, mutta en usko, että siellä mitään systemaattista virhettä sinänsä olisi. Kyllä se luultavasti olisi tullut ilmiö, jos siellä olisi joku merkittävä systemaattinen virhe.
No, näitä ennusteita Suomessa tekee ehkä noin 10 tahoa. Onko joku, joka aina tunnetaan kaikkein optimistisempana?
No, jossain tilanteessa ehkä näyttää siltä, että jollain kollegalla on nyt tällä hetkellä optimistisempi ennuste kuin jollain toisella, mutta en tässä käynyt ehkä näe mitään niin kuin systematiikkaa, joka niin kuin pätisi vuodesta toiseen.
Eli ei ole niin, että joku on aina toiveikkaampi kuin toiset?
No, en usko, että ihan tällä tavalla niin kuin pitkässä juoksussa näin on. Voi tietysti tulla sellaisia kausia, esimerkiksi 90-luvun laman aikoihin, niin ei pitkään aikaan nähty sitä, että kuinka iso taakka taloudelle on se, että yritykset ja kotitaloudet olivat niin velkaantuneita. Ja se velkaongelma heijastui sitten heikkoon talouskasvuun hyvin pitkän aikaa, ja sitä ei nähty, ja silloin ehkä oli tämmöinen niin kuin vähän optimismikausi, ja liittyi siihen, että ikään kuin vähän se näkemys oli väärä, tai ei ihan ymmärretty vielä silloin semmoisen velkaongelman merkitystä.
Tähän voisi vielä lisätä myöskin, että sillä tarinalla myöskin on merkitystä, että joskus meitä on syytetty optimismista, katteettomasta optimismista, jolloin tekee mieli sanoa, että katsokaa meidän lukuja, ne ovat tällä hetkellä pessimistisimmät kaikista ennusteista. Meillä on pessimistisimmät luvut optimistisimmalla tarinalla.
Hyvä kiteytys. Mikä maksaa ohjelman studiossa tänään kanssani palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Seija Ilmakunnas ja pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Danske Bankista. Ja nyt pääsetään mukaan yksi uusi ääni. Maanantaina oman talousennustuksensa julkaisi ennustajista ilmeisesti se suurin ja kaunein, eli valtiovarainministeriön suhdanneyksikkö. Näin pohtii yksikön päällikkö, finanssineuvos Mika Kuismanen, ennustamisen välttämättömyyttä työhuoneessaan valtioneuvoston linnassa.
Kun argumentoidaan tästä, että mitä järkeä on ennustaa, kun on suuri epävarmuus, niin sehän on vähän semmoinen niin kuin ajatuksellinen virhe, että silloinhan niin kuin juuri pitää ennustaa, kun maailma on tosi epävarma. Mä annan esimerkki, että silloin jos ollaan jossain trendikasvulla, 2,5% trendikasvulla, niin silloinhan ei ole niin kuin mitään niin suurta intoa tai tarvetta ennustaa, koska me tiedetään, että se seuraava vuosi on kuitenkin siinä 2,5 ympärillä. Mutta silloin, kun maailma näyttää mustalta, niin silloinhan me just tarvitaan erilaisia ennusten näkemyksiä, vaikka se ehkä maallikosta voi tuntua, että ainahan noi menee nyt ihan niin kuin killiin. Mutta se on just toisinpäin se ennustetarve. Et silloin kun on suuri varmuus, niin silloin ennustaminen on helppoa. Ottaa joku trendiviiva ja katsoa. Mutta silloin kun on epävarmaa, niin silloin me nimenomaan tarvitaan sellaista haarukointia. Ja sitten toinen juttu, että mehän tehdään paljon tällaisia vaihtoehtoislaskelmia sen ennusteen ympärille. Ne on vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin itse se perusennuste.
Voisiko valtiovarainministeriön ennustuslinjaa kuvata sanoin mieluummin maltillisesti väärässä kuin radikaalisti oikeassa?
Kyllä voi. Meille on tärkeää, että me saadaan asiat keskimäärin oikein. Meillä ei ole tarvetta tavallaan ennusteen kautta hankkia mitään myyntitapahtumia tai julkisuutta. Ja toinen tekijä on tietysti se, että hyvin monet valtion budjetääriset menot perustuu siihen meidän ennusteeseen ja miten me nähdään tulevaisuuden kehittyvän. Että me ollaan ehkä eri asemassa kuin monet markkinaehtoiset ennustelaitokset.
No jos jollakin tavalla analysoit sitä, että miten teidän ennustaminen poikkeaa pankkien tai vaikka näiden taloudellisten tutkimuslaitosten ennustamisesta, niin mitä tulee ensimmäisenä mieleen?
No mä uskon, että ennustemenetelmissä ja metodologiassa varmaan ei hirveästi ole poikkeavuutta, mutta siinä on iso ero, että me joudutaan ennustamaan tai saadaan ennustaa hirveän iso kasa ja laaja kasa asioita. Et kun perinteisesti sanotaan liikepankit keskittyy aika lailla huoltotaseen ennustamiseen ja sitten muutamiin muihin aikasarjoihin, niin mehän ennustetaan käytännössä satoja aikasarjoja, hyvin niin kuin yksityiskohtaisia. Esimerkkeinä näistä on erilaiset menoerät, eri tuloerät, koskien verotusta, sektorikohtaisia tuotantoasioita ja näin poispäin. Me joudutaan todellakin katsomaan niin kuin hyvin laajalla skaalalla tätä Suomen taloutta, ja se jää usein sinne julkisuuden taakse, kun usein kiinnitetään huomiota vain näihin yksityiseen kulutukseen, työttömyyteen tai BKT ja näin poispäin.
No, miten kuvaisit maallikolle sitä, että miten VM:n ennuste syntyy?
No, meidän ennuste syntyy 4 kertaa vuodessa. Ja se perustuu aina, jos mahdollista, uusimmalle tilastokeskuksen tuottamalle kansantalouden tilinpidon aineistolle. Siitä me kerätään se pohja-aineisto. Meillä on etukäteen jo tiedossa, mitkä aikasarjat, mitkä taloudelliset ilmiöt meidän täytyy ennustaa. me keräännytään yhteen, pohditaan. Yksi vaikeimmista asioistahan ennustamisessa on ylipäänsä ennustaa se, että missä tilanteessa juuri nyt ollaan, kun tilastot ovat aina niin kuin taaksepäin katsovia. Ensin me määritellään se, että mikä on tämänhetkinen tilanne. Sektoriasiantuntijat pohtivat sitä omaa sektoriaan, esimerkiksi kulutusta, vientiä, tuontia ja näin poispäin. He tekevät oman riippumattoman ennusteen näistä sektoreista. Me kokoonnutaan yhteen ja pohditaan sitä, että annetaan niin kuin muidenkin antaa näkemyksensä näistä. Sitten me kasataan sellaisen isohkon Excel-taulukko-tyyppisen tekniikan kautta nämä luvut yhteen ja hitsataan siitä sitten ensimmäinen ennusteversio. Ja yleensä se ensimmäinen ennusteversio ei ole sitten se viimeinen, että sitä korjataan ja näkemystä otetaan lisää joissain kohdissa ja näin poispäin. Et se on hyvin tämmöinen niin kuin tiimimäinen ja iteratiivinen prosessi, jolla se ennuste sitten saadaan valmiiksi.
Viittasitte tuohon, että virkamies niin sanotusti, mikä se termi nyt olikaan, ottaa näkemystä. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että tilastothan ne ei ole täydellisiä ja ne on tosiaan taaksepäin katsovia. Nyt kun me ennustetaan aina kuluva vuosi plus 2 vuotta eteenpäin, niin sanotaan, että on esimerkiksi sellainen tilanne, että me tiedetään, että verotus tulee muuttumaan vuoden päästä. Niin silloinhan meidän täytyy ottaa siihen ennusteeseen se näkemys, että verotus tulee muuttumaan ja sen vaikutus sitten esimerkiksi kuluttajien käyttäytymiseen on sellainen ja sellainen. Kun mä sanoin, että otetaan näkemys, se tarkoittaa just tällaisia niin kuin sellaisia tekijöitä, joita ei millään matemaattisella tai tilastollisella mallilla pystytä ottamaan huomioon. Se tarvii aina sitä sektoriasiantuntijan näkemystä ja asiantuntemusta, että voidaan ottaa asiat laajemmalti huomioon.
Se ei ole kuitenkaan ihan hatusta vetämistä.
Ei, se on hatusta vetämistä missään nimessä. No toisena esimerkkinä, me tiedetään esimerkiksi, että joku iso laivatoimitus lähtee ensi vuoden syksyllä. Ja sillähän on isot vaikutukset meidän vientitilastoihin. Niin totta kai me otetaan se huomioon sitä ennustetta laadittaisi. Että se on niin kuin kaukana sellaisesta niin kuin hatusta vetämisestä tai hihasta ravistamisesta. Että kyllä siihen aina liittyy joku taloudellinen ilmiö, jota me yritetään sitten numeerisesti ottaa huomioon.
Kuinka paljon paremmat resurssit teillä on tehdä ennuste kuin esimerkiksi yksittäisellä pankeilla tai tutkimuslaitoksella?
Onhan meillä varmasti niin kuin nuppimääräisesti tietenkin paremmat resurssit, mutta jos suhteutetaan sit siihen, että kuinka laajasti me joudutaan ennustamaan, niin mä luulen, että siinä ei ole paljon eroa. Esimerkiksi julkisen talouden puolelta me tuotetaan niin kuin kymmeniä ja kymmeniä ennustesarjoja ja reaalitalouden puolelta myös kymmeniä ja kymmeniä, että jos otetaan tämmöinen tehokkuusnäkökulma siitä, että kuinka monta sarjaa meidän sektoriasiantuntija ennustaa versus sitten hyvin kapea ennustetulema, mitä esimerkiksi liikepankit ennustaa, niin sille yhdelle henkilölle kohdistuvat niin kuin ennustevaateet on luultavasti kohtalaisen samankokoisia.
Onko teillä parempi pääsy dataan?
Ei ole. Meillä ei ole mitään sellaista tietoa, jota ei olisi myös muiden markkinaennustajien saatavilla. Ennusteet perustuu kansantalouden tilinpitoon, ne julkaisee tilastokeskus, ne on kaikille saatavissa samaan aikaan ja samassa formaatissa.
Ja vaikka teillä jotain salattua lisätietoa olisi, niin ette sitä kertoisi?
No, meillä ei itse asiassa käytännössä mitään sellaista salattua tietoa edes voi olla, joka vaikuttaisi kahdenkin vuoden horisontilla näihin ennustetulemiin. Jos sä viittaat siihen, että totta kai tässä talossa tehdään verovalmistelu, lakivalmistelua ja muita poliittisia päätöksiä, mutta ei ennustajat voi niitä tavallaan niillä spekuloida ja ottaa niitä huomioon ennen kuin ne on itse asiassa päätetty. Ja silloin kun on päätetty, niin ne on kyllä yleensä kaikkien muidenkin tietämyksessä.
Näin siis finanssineuvos Mika Kuismanen valtiovarainministeriön suhdanneyksiköstä. Minkälaisia ajatuksia Kuismasen puheet teissä herättivät? Se jäi ilmakunnassa.
Joo. Tässä tuli esille muun muassa se, että vähän eri laajuudella eri tahot näitä ennusteita tekee, ja siitä tuli mieleen se, että toki varmaan meidän ennustajien taustat vaikuttaa sikäli, että joku valtiovarainministeriö, niin hyvin keskeistä on julkisen talouden ennustaminen ja yksityiskohtaisemmin kuin mitä me muut ehkä tehdään. Meillä on aika usein tämmöistä erityishuomiota työmarkkinakysymyksiin, kilpailukykyyn, työmarkkinareformeihin. Et siinä mielessä tavallaan vähän se tausta vaikuttaa, se ei vaikuta niin kuin siihen niin itse ennustelukuihin, mutta että vähän sitä yksityiskohtaisuutta, siihen se vaikuttaa. Se oli yksi huomio tästä.
Niin Danske Bank muun muassa ennusti, että korot säilyvät ennallaan pidempään kuin esimerkiksi palkansaajat. Onko tässä samalla tarkoitus myydä asuntolainaa, Pasi Kuoppamäki?
No en väittäisi, että siinä on sitä tarkoitusperää, että toki niin kuin matalat asuntolainakorot saattavat kuulostaa hyvältä meidän asiakkaiden korvaan, mutta kun puhutaan meidän pankin johdolle, niin heistä olisi paljon mukavampaa, että korot olisivat korkeammalla, koska silloin pankin tulos näyttäisi paremmalta. Kyllä näissä asioissa on aina monta puolta.
No, meillä on siis kymmenkunta tahoa ainakin, joka näitä ennusteita tekee. Tarvitaanko me todellakin niin monia ennustajia taloudessa? Mitä mieltä olette?
No, kyllä minusta tämä on niin kuin tervettä. Se luo avoimuutta, se luo pientä kilpailua, on vertailua. Että ei me voida elää niin kuin yhden tai kahdenkaan totuuden maailmassa, vaan parempi, että on niin kuin kilpailevia ennusteita. Onko se 10 nyt sitten hyvä määrä? En tiedä. Ei se nyt maailmalla ole mikään niin kuin suunnattoman suuri määrä, ja totta kai niin kuin kansainväliseltä puoleltakin löytyy sitten ennusteita, jotka tekevät Suomesta ennusteita, mutta eivät he käytä kovin paljon aikaa yhden maan lukujen ennustamiseen. Mitä tulee vielä tähän valtiovarainministeriön ja Kuismasen ja tiimin tekemään arvokkaaseen työhön siellä, niin kyllä minä suurella mielenkiinnolla luen aina heidän ennusteitaan niin kuin julkisen talouden kehityksestä, koska ajattelen, että heillä on jotain tietoa, parempaa tietoa, he ovat käyttäneet enemmän aikaa siihen kuin mitä meillä on aikaa käyttää siihen.
Niin, hyvät kuuntelijat, tässä lähetyksen alkupuolella mainitsin, että talousennustamiseen liittyy myöskin kristallipallo. Se on nimittäin kiertopalkinto, joka jaetaan vuosittain joka kesäisessä taloustutkijoiden kesäseminaarissa Jyväskylässä sille taholle, laitokselle, pankille, jonka edellisvuoden ennusteet ovat osuneet parhaiten kohdille. Ja tämänhetkinen kristallipallon haltija istuu tässä. Eli Pasi Kuoppamäki, kristallipallo on ilmeisesti työpöydälläsi.
Kyllä se siellä työpöydällä on, että on se aina mukava, kun saa jotain tällaista tunnustusta.
Onnittelut vaan kollegalle. No, hieno saavutus.
Harmittaako se ja ilmakunnassa, että se ei ole teillä?
No kyllähän se olisi mukava napata. Täytyy mainita, että laitoksemme on saaneet tällaisen palkinnon, joka liittyy siihen, että olimme keskimäärin 10 vuoden aikana ennustaneet PKT:tä, bruttokansantuotetta, kaikkein osuvammin, ja se tietysti tässä vähän nyt lohduttaa.
Kuinka tärkeä tällainen palkinto teille on, Pasi Kuoppamäki?
No, kyllä se tietenkin niin kuin lämmittää mieltä, sanotaan sillä tavalla, että jos tässä nyt meitä usein kritisoidaan siitä, että tämä on arvauspeli ja ennusteet menevät pieleen, niin sitten kun osuu kohdalle, ja jos osuu kohdalle useamman kerran, tämä on nyt toistakymmentä vuotta jatkunut tämä Jyväskylän kilpailu, ja me olemme tämän palkinnon saaneet muistaakseni 3 kertaa.
Aiemmin Sampo Pankin nimellä.
Ensimmäisenä ehkä Leonian nimellä, sitten Sampo Pankin nimellä, Danske Bankin nimellä.
Eli seuraavan kerran se tulee teille, kun nimi on taas vaihtunut. No, minä ennustaisin näin.
Se on teidän ennusteena, joo.
Miten sinä arvioit viime vuotta? Olitteko te se taho, joka oli hyvistä paras, vai se, joka huonoista vähiten epäonnistui?
No, Kyllä nyt sillä kertaa voi sanoa, että me oltiin ehkä hyvistä paras, että käsittääkseni meidän niin kuin osumustarkkuus oli tosiaan niin kuin ihan hyvää luokkaa, mutta sitten viime vuoden osalta niin aika moni muukin oli kohtuu lähellä totuutta sillä tavalla, että voi sanoa, että meillä nyt olisi mitään niin kuin ylivertaista osumistarkkuutta ollut siinä, mutta toki sieltä historiasta löytyy vaikeampiakin vuosia.
Kun talousennuste menee pieleen. Mitä siitä seuraa vai seuraako sitä yhtään mitään? Sanotaan vain, että sori, ensi kerralla paremmin, Seija Ilmakunnas.
No, yritetään tietysti ottaa opiksi ja on sellainen itsetutkiskelun paikka tietysti, että mikä meidän näkemyksessämme meni pieleen. Ja täytyy sanoa, että meillä kun oli vähän optimistinen tuo viime vuoden ennuste, niin silloin esimerkiksi mietimme sitä, että olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että tämä kirja finanssipolitiikka muualla Euroopassa syö kasvua, että meidän olisi kyllä ehkä pitänyt enemmän nähdä se, että se tulee syömään kasvun eväitä Euroopassa enemmän. Eli tämmöinen korjaava, terve itsekritiikkihän siitä seuraa.
Mutta onko tämä sellainen laji, että voiko tässä oppia vai onko se niin, että aina on sen verran arvausta pelissä, että koskaan ei voi tietää, miten lopulta käy?
No kyllä tämä ainakin jonkinlaista nöyryyttä opettaa, että sitten näiden suurten muutosten edessä niin usein sitten on, että voiko tästä todellakaan oppia mitään, voiko tehdä ensi kerralla jotain paremmin, jos ne muutokset tulevat helposti niin puskista, että niitä on vaikea ottaa huomioon. Tai ehkä sellaisia havaittavia juttuja, että okei, tällaista on tapahtumassa, mutta että sen saa siihen ennusteeseen oikealla lailla sisään, niin se on vaikeaa. Ehkä on myöskin hyvä pitää mielessä, että nämä meidän ennusteet ovat tietotapaa pisteennusteita ja niiden ympärillä on aina suuri määrä epävarmuutta. Kyllä me pyritään myöskin sitten tekemään meidän omaan käyttöön ja joskus asiakkaiden käyttöön niin erilaisia skenaarioita ja riskiennusteita, että kun meidän pankinkin osalta tehdään erilaisia stressitestejä, mitä valvovat tahot tekevät pankin tulokselle, niin eivät ne luota siihen, että on yksi pisteennuste ja katsotaan, mitä pankin tilanteelle tapahtuu, vaan sinne tehdään sisään joku riskiskenaario, mitä voi niin kuin pahimmillaan tapahtua ja mitä se tarkoittaa. Et tällaisia testejä kun tekee sitten, niin tavallaan on niin kuin laajempi ymmärrys siitä, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua.
Lyhyt ajatusleikki. Jos talousennustamisesta luovuttaisiin, mitä siitä seuraisi?
No ainakin keskustelu talouspolitiikasta, ajankohtaisesta talouspolitiikasta lepäisi vähän hötteisellä maaperällä siinä tapauksessa, että kyllä me nyt olemme, meillä on paremmat eväät keskustella ajankohtaisesta taloustilanteesta.
Hyvät kuuntelijat, se on sitten perinteiseen tapaan viikon talousviisauksien aika. Laitetaan hyvä kiertämään. Seija Ilmakunnas, mikä on sinun viikon talousvinkkisi?
Meitä ekonomisteja usein syytetään siitä, että puhuimme vaikeilla termeillä ja vähän epäkiinnostavista asioista, niin siitäpä juontui mieleen suositella katsomaan ekonomistiblogeja. Muun muassa tällainen akateeminen ekonomistiblogi googlaamalla niin päätyy aika mielenkiintoisiin keskusteluihin tällä hetkellä vaikka yleisen asevelvollisuuden taloudellisista vaikutuksista, ja ehkä tässä voi mainostaa oman tutkimuslaitoksen, Palkansaajien tutkimuslaitoksen blogisivustoa myös.
Pasi Kuoppamäki Danske Bankista, mikä on sinun talousvinkkisi?
No tässä tulevat nämä korot jo puheeksi, niin se liittyy ehkä siihen sitten, että jos katsotaan mitä korkopuolella on tapahtumassa, niin me odotetaan, että lyhyet korot, euriborit pysyvät vielä alhaalla hyvän aikaa, mutta jos on iso asuntolaina, pitkä asuntolaina, niin ehkä kannattaa miettiä sen suojaamista sitten siltä korkoriskiltä. Korot jonain päivänä, ainakin meidän mielestämme, oletettavasti tulevat nousemaan kohti normaalimpia tasoja. Pitkissä koroissa näkyy jo nyt nousua. Jos haluaa suojautua korkoriskiltä, niin yksi vaihtoehto olisi sitoa osa siitä suuresta asuntolainastaan sitten pitkiin korkoihin. Nyt se voi tehdä vielä kohtuullisen alhaisella tasolla. Puolen vuoden päästä voi olla toisin.
Ja kuunnellaanpa vielä, mitä Mika Kuismanen vinkkaa valtiovarainministeriöstä.
Viikon talousvinkkinä on seurata Euroopan keskuspankin viestiä siitä, että minkälainen tämä rahapolitiikan viritys tulee olemaan lähitulevaisuudessa. Mä viittaan sillä tähän Fedin Fedin päätökseen? Se on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys.
Miten sitä tavallisen kuuntelijan pitäisi tulkita?
Siitä voi miettiä ja tehdä vaikka oman ennusteen tulevasta korkourasta.
No niin, ei muuta kuin ennustamaan porukalla. Kiitoksia Seija Ilmakunnas, kiitoksia Pasi Kuoppamäki vierailusta. Hyviä ennustuksia jatkossa.
Kiitos.
Mikä maksaa viikon kuluttua? Kiitos. Kuulemiin.